Ευχαριστώ. Από τις παροιμίες συνεχίζουμε το μάθημά μας. Είμαστε στο 21ο κεφάλαιο Καπαθήτας, σελίδα 606. Τις κοντεύουμε τις παροιμίες. Έχει άλλα δύο κεφάλαια βέβαια. Προσπαθούμε, δεν μπορούμε να σταθούμε σε όλα καθώς έχουμε πει, γιατί είναι βάθος μεγάλο και πολύ υλικό. Ένα-δύο εδάφια σε κάθε κεφάλαιο, τις κάνουμε ανάγνωση. Και ένα-δύο εδάφια από κάθε κεφάλαιο, εκεί μένουμε, όπου μας σταματάει το Πνεύμα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, είναι άλλα, αυτό που διαβάζουμε σήμερα και άλλα δύο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. 606 σελίδα. Άνθρωπος, ως της ελεγχόμενος σκληρύνει των τράχυλων αυτού, εξέχνης θέλει εφανιστεί και χωρίσει άσεως. Όταν η δίκαιη μεγαλυνθώσει, ο λαός εφραίνεται, αλλά όταν εσεβείς εξουσιάζει, στενάζει ο λαός. Ως της αγαπά την σοφίαν, εφραίνει τον πατέρα αυτού, αλλά ως της συναναστρέφεται με πόρνας, φθείρει την περιουσίαν αυτού. Ο βασιλεύς δια της δικαιοσύνης στερεώνει τον τόπον, αλλά ο δωρολήπτης καταστρέφει αυτόν. Ο άνθρωπος, ως της κολακεύει τον πλησίον αυτού, εκτείνει δίκτυον έμπροσθεν των βημάτων αυτού. Ο κακός άνθρωπος παγιδεύεται εν τη ανομία, αλλά ο δίκαιος ψάλλει και εφραίνεται. Ο δίκαιος λαμβάνει γνώση της κρίσεως των πενήτων, ο ασεβής δεν νοεί γνώση. Οι χλεβαστέ άνθρωποι καταφλέγουσιν την πόλη, αλλά οι σοφοί αποστρέφουσιν την οργήν. Ο σοφός άνθρωπος διαφερόμενος μετά το άφρονο ανθρώπου, είτε οργίζεται είτε γελά, δεν ευρίσκει ανάπαυση. Οι άνδρες αιμάτων μισούσι τον άμεμπτον, αλλιευθείς εξητούσι την ζωήν αυτού. Ο άφρον εκθέτει όλην αυτού την ψυχή, ο δε σοφός αναχαιτίζει αυτήν στα οπίσω. Εάν ο διοικητής προσέχει λόγους ψευδής, πάντες οι υπηρέτες αυτού γίνονται ασεβείς. Πένις και δανειστείς συναπαντώνται, ο Κύριος φωτίζει αμποτέρων τους οφθαλμούς. Βασιλέως κρίνοντος τους φτωχούς εν αληθεία, ο θρόνος αυτού θέλει στερεωθεί δια παντός. Η ράβδος και ο έλεγχος δίδουν στη σοφία. Παιδίων δε απολελειμμένων κατεσχύνει τη μητέρα αυτού. Όταν οι ασεβείς πληθύνονται, η ανομία περισσεύει, αλλά οι δίκαιοι θέλουν συνειδεί την πτώση αυτών. Πέδευε τον ιό σου και θέλει φέρει ανάπαυση νησέ και θέλει φέρει ειδονή στην ψυχή σου. Όπου δεν υπάρχει όραση, ο λαός διευθύνεται. Είναι δε μακάριος ο φυλάτων των νόμων. Ο δούλος διαλόγων δεν θέλει διορθωθεί, επειδή καταλαμβάνει μεν, αλλά δεν υπακούει. Είδες άνθρωπο ταχύν στους λόγους αυτού, περισσότερα ελπίση είναι εκ του άφρονος παρά εξ αυτού. Εάν της ανατρέφεται διόθεν τον δούλον αυτού τρυφυλός, τέλος πάντων θέλει κατασταθεί ιός. Ο θυμώδης άνθρωπος εξάπτει έρηδα και ο αργύλος άνθρωπος πληθύνει ανομίας. Η υπερηφανία του ανθρώπου θέλει ταπεινώσει αυτόν, ο δε ταπεινόφρον απολαμβάνει τιμήν. Ο συμμεριστής του κλέπτου μισεί την εαυτού ψυχή, ακούει τον όρκον και δεν ομολογεί. Ο φόβος του ανθρώπου στείνει παγίδα, ο δε πεπιθός επικύριον θέλει ύστεν ασφαλεία. Πολύ ζητούσε το πρόσωπο του ηγεμόνος, αλλά η του ανθρώπου κρίση είναι παρακυρίου. Ο άδικος άνθρωπος είναι βδέλυγμα εις τους δικαίους και ο ευθύς εις την οδόν αυτού βδέλυγμα εις τους ασεβείς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ένα εδάφιο, έχουμε αναφερθεί αρκετά. Θα το περάσουμε το πρώτο εδάφιο σχετικά γρήγορα. Άνθρωπος ως της ελεγχόμενος, λέει, σκληρύνει των τράχυλων αυτού, εξέχνης θέλει εμφανιστεί και χωρίς ιάσεως. Έτσι, είπαμε ότι ο λόγος, ο έλεγχος είναι πηγή ζωής, απομακρύνων, από παγίδων θανάτου. Τώρα θα μου πείτε, ποιος έλεγχος? Ο έλεγχος του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, το Πνεύμα του Άγιο μας ελέγχει. Αυτός λέει θα έρθει, θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Το Πνεύμα του Άγιο λοιπόν ελέγχει τους ανθρώπους. Ο Ιησούς Χριστός ελέγχει τους ανθρώπους, ο Λόγος του Χριστού μας ελέγχει. Όταν μας ελέγχει ο Λόγος του Χριστού πρέπει να λέμε αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ βέβαια δεν είναι ο καθένας να ελέγχει ο ένας τον άλλον. Καλό είναι να πούμε στον αδελφό μας, ρε παραπάτησες, πρόσεχε, σκόνταψες λίγο, αυτό είναι άλλο. Αλλά ο έλεγχος δεν ανήκει σε όλους, καθένας να αρχίζει να ελέγχει τον άλλον, γιατί θα γίνει, σε τότε θα πάρουμε και πιστόλια και θα παίζουμε μονομαχίες. Εδώ είναι, λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον. Άρα λοιπόν κάποιος για να ελέγχει πρέπει να είναι ο εργάτης του Ευαγγελίου, πρέπει να έχει μια υπεύθυνη θέση, ένας πρεσβύτερος, ένας ποιμένας, ένας προφήτης, έτσι, για να γίνει ο έλεγχος και να είναι και ο έλεγχος αποδεκτός. Δεν μπορεί να ελέγχει ο καθένας αδερφή τον άλλον και μεταξύ μας, ας πούμε, να είπαμε ότι αν δούμε κάτι βέβαια με ωραίο τρόπο μπορεί κάτι να πούμε, αλλά ο έλεγχος όταν όμως πρέπει να γίνεται από υπεύθυνα άτομα στην Εκκλησία και πρέπει να γίνεται και αποδεκτός. Αν δεν γίνεται αποδεκτός, το οποίο ο υπεύθυνος, ας πούμε, ή ο πρεσβύτερος, αυτό δεν είναι ωραίο, δεν το θέλει ο Θεός, πρέπει να το προσέξεις. Αμέσως μπορεί η καρδιά να έρθει να φουντώσει μέσα. Και ποιος είναι αυτός που θα μου πει εμένα, που θα μου ελέγξει εμένα? Ο Λόγος του Θεού λέει ότι οι πίσκοποι αυτοί θα δώσουν λόγο για τις ψυχές σας, έχουν μια ευθύνη. Και λέει ο Λόγος του Θεού δεν το επιτρέπει αυτό. Ο άνθρωπος αμέσως πρέπει να το δεχτεί. Αν δεν το δεχτεί αμέσως, γιατί δεν είναι εύκολο, ας το δεχτεί στο σπίτι το βράδυ. Δεν πειράζει. Εκείνη την ώρα μπορεί να θελήσει να δικαιωθεί. Α, τι λες τώρα, μια χαρά είναι. Αλλά ας το ξανασκεφτεί. Δεν πειράζει εν τέλει, αλλά εύκολα δεν δέχεται ο άνθρωπος τον έλεγχο και σκληρύνει την καρδιά του. Και φίλοι αγαπητοί, άμα γίνει αυτό, είναι επικίνδυνο, λέει, για τον άνθρωπο. Ο οπωσδήποτε έλεγχος δεν είναι. Είναι εμπνευσμένος από το Πνεύμα το Άγιο και πρέπει να είναι. Έτσι, βλέπετε, ο Θεός φανερώνει τι συμβαίνει και του λέει στον άλλον, πρόσεχε. Εκεί δεν πρέπει να σκληρύνει την καρδιά μας, να σκληρυνθεί η καρδιά μας στον έλεγχο του Θεού, γιατί άμα σκληρυνθεί η καρδιά μας, πάει να πει, έχουμε μια υπερηφάνεια, δεν δεχόμαστε να μας πει κανένας το παραμικρό και μετά θα πάμε λάθος. Γιατί άμα δεν ακούσουμε τη συμβουλή και τον έλεγχο και νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, θα πάμε λάθος. Κανένας δεν τα ξέρει όλα. Αλλά πολλές φορές ο λαός του Θεού τι γίνεται? Δεν έχει τη σωστή αντιμετώπιση και λέει όλοι το ίδιο είμαστε. Εσύ ποιος είσαι που θα με ελέγξει εμένα? Ως άνθρωποι είμαστε όλοι το ίδιο. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν έχω κάτι, τρία πόδια, έξι χέρια, ούτε δύο μέτρα μπόι. Αλλά ως θέση και ως υπευθυνότητα που μπορεί να έχει κάποιος, αυτό το κοιτάζουμε, έτσι δεν είναι? Γιατί ο Κύριος έχει θέση μέσα στην Εκκλησία, το ακούσαμε και προχθές, ο βασιλιάς έβγαλε, είχε την κορώνα του, είχε τα αυτά του, τα έβγαλε, τίποτα. Ο στρατηγός τα ίδια, αλλά από κάπου πηγάζει μια εξουσία. Έτσι, η εξουσία όλες, λέει το Σύνταγμα, όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον λαό. Τρέχα γύρευε, όπου λαλούν πολύ κοκόρι, γίνεται χαμός. Ο λαός σκοτώνεται μεταξύ τους και ο καθένας έχει μία γνώμη. Στην Εκκλησία του Χριστού όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον Θεό. Και κάθε αρχή και εξουσία θα υποταχθεί στα πόδια του Χριστού. Και θα υποτάξει πάσαν αρχή και εξουσία. Έτσι, όλες λοιπόν οι εξουσίες πηγάζουν από τον Θεό, όχι από το λαό, στην Εκκλησία του Χριστού. Ο λαός και εκείνος παίρνει την εξουσία από τον Χριστό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, ο έλεγχος είναι σωτήριος. Όπου δεν υπάρχει έλεγχος, πεδίο απολελειμμένο, λέει, κατεσχύνει τη μητέρα αυτού. Και το παιδί ακόμη, άμα δεν το ελέγξουμε στο σπίτι, και εδώ πάνω, αδερφοί αγαπητοί, τη σημερινή εποχή πάλι, εδώ λέει παιδί είναι απολελειμμένο και τα σχήνει. Δεν ελέγχουν εύκολα τα παιδιά τους οι άνθρωποι. Δεν είναι πρόθυμοι να τα ελέγξουν. Αυτό το πνεύμα έχει μπει μέσα από την παιδεία, την κοσμική. Την κοσμική παιδεία την έχουν γράψει κοσμικοί άνθρωποι. Τις περισσότερες δε φορές άθεοι. Έτσι, άθεοι. Η Γαλλική Επανάσταση έφερε πολύ μεγάλο καλό, όπως έχουμε πει, στην ανθρωπότητα, αλλά ήταν άθεοι. Έτσι. Ήταν άθεοι και κάνανε την παιδεία αποδασκαλοκεντρική, το έχουμε πει στο παρελθόν, μαθητοκεντρική, παιδοκεντρική. Δηλαδή το κέντρο της παιδείας να είναι το παιδί, όχι ο δάσκαλος. Τα παιδιά λοιπόν αφού έγινε το κέντρο της παιδείας, έγιναν εγωιστικά, έπαψε να είναι αυθεντία ο δάσκαλος, άρα λοιπόν πάψανε να υπάρχουν πρότυπα και το παιδί θέλει να μαζεύει επάνω του όλη την προσοχή. Έχω με καθίσει πολλές φορές, αδελφοί αγαπητοί, να φάμε με ένα μικρό παιδί, και είμαστε 20 μεγάλοι και ένα μικρό παιδί, και δεν έχουμε ασχοληθεί για 4-5 ώρες και οι 20 με τίποτα άλλο εκτός από αυτό το παιδί. Λοιπόν, οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει σήμερα πάρα πολύ και ως προς την παιδεία, και θέλει προσοχή, έλεγχο το παιδί. Πρέπει να το ελέγξεις, πρέπει να το δεν έχει το παιδί την κριτική ικανότητα για να αποφασίσει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό, ούτε πρέπει να πειραματιστεί τα πάντα και να αγγίξει τα πάντα για να καταλάβει. Τότε άστο το παιδί να πάει στη σόμπα που καίει, να κουμπίσει τα χέρια του. Άστο το παιδί ελεύθερο. Και δεν το αφήνεις ελεύθερο. Και δεν το, αφήνεις. Άστο ελεύθερο το παιδί να κουμπίσει πάνω στη σόμπα. Εκεί γιατί του το λες. Και το λες μην να κουμπίσει το παιδί στη σόμπα. Γιατί θα καεί. Έτσι καίγεται σε όλα τα ζητήματα της ζωής το παιδί, αλλά εμείς δεν το βλέπουμε. Και θέλει πάρα πολύ προσοχή. Να υπάρχει έλεγχος. Η κριτική ικανότητα δεν είναι στο παιδί. Γι' αυτό όποιον δεν έχει κριτική ικανότητα, πώς τον λέμε? Μωρό. Έτσι. Μωρό τον λέμε. Γιατί δεν έχει καμία κριτική ικανότητα και τίποτα. Είναι μωρό. Λέμε αυτό είναι μωρό, αλλά και τον άνθρωπο τον οποίο δεν έχει μυαλό τον λέμε μωρό. Έτσι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, τι χρειάζεται? Να υπάρχει έλεγχος. Όχι βαναυσότητα. Όχι βία. Όχι φωνές. Δεν είναι αυτό απαραίτητο. Εκτρέφετε τα τέκνα σας εν παιδεία και νοθεσία Κυρίου. Με αγάπη και καλοσύνη. Ωστόσο όμως, αδελφοί, ο κοσμικός τρόπος παιδείας έχει περάσει και στην Εκκλησία του Χριστού, και σας είπα ότι σε ολόκληρη σπίτι με 20 άτομα ασχολούνται όλοι με ένα παιδί. Είναι αστείο. Είναι πολύ αστείο άμα το δείτε. Το έχω ζήσει όχι μία φορά και δύο, πάρα πολλές φορές. Έτσι λοιπόν γίνονται εγωισμοί, δηλαδή εγωκεντρικοί οι άνθρωποι, και δεν μαθαίνουν, δεν παιδεύονται, δεν αυξάνονται όπως πρέπει. Αυξάνονται μεν, γιγαντώνονται και μπορεί να γίνουν πολύ επιτυχημένοι δυνάστες. Λοιπόν, έτσι ο άνθρωπος ως της ελεγχόμενος σκληρίνη των τράχυλων εξέφνης θέλει αφανιστεί και χωρίσει άσεως. Οπωσδήποτε και ο έλεγχος έχει κάποια όρια. Δηλαδή και αυτός που ελέγχει δεν είναι ο Θεός. Περιμένετε. Και εγώ να ελέγξω δεν είμαι ο Θεός. Θα ελέγξω μέχρι εκεί που μου επιτρέπεται, μέχρι εκεί που πρέπει, μέχρι εκεί που οικοδομεί. Δεν είμαι ο Θεός κι εγώ και να πω καθίστε σούζα εδώ πέρα όλοι και ό,τι πω εγώ εσείς θα είστε σούζα. Τι είπες, εγώ τι είπα. Κάτσε, δεν μην κάνει. Άμα είναι έτσι, και ποιος είσαι εσύ, δικαιολογημένα θα το πει ο άλλος. Θα κάνουμε και τον άλλον να αμαρτήσει. Τίποτα δεν πρέπει να παίρνει τις ακρότητες. Αλλά όλα πρέπει να εφαρμόζονται μέσα στα πλαίσια του Ευαγγελίου του Χριστού. Γιατί θα αρρωστήσουμε στο τέλος. Άμα κάθομαι εδώ πέρα εγώ και απαιτώ από όλους να είναι πυθύνια όργανα. Και ό,τι πω και αυτό και τα λοιπά, μετά είναι άρρωστο κι αυτό. Αυτό μετά περνάει την άλλη μεριά. Μετά πρέπει εγώ να προσέξω. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν όλα πρέπει να περπατάνε μέσα στο λόγο του Θεού, στο λόγο του Θεού την οδηγία, και μέσα στα πλαίσια του Ευαγγελίου. Όποιος ξεφύγει από τα πλαίσια του Ευαγγελίου, ο οποίος και αν είναι, λέει ο Αποστολός, δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει. Χάνεις τα πάντα μετά και δεν είναι τίποτα σωστό. Έλεγχος χωρίς να είναι αλατισμένος με την αγάπη δεν γίνεται αποδεκτός από τον ελεγχόμενο, και χωρίς να υπάρχει ταπείνωση δεν γίνεται αποδεκτός. Άμα έρθω με υπεροχή να σου πω εγώ εκείνο που σου πω εγώ να κάνεις και ό,τι σου πω εγώ θα πιστέψεις και αυτό θα κάνεις, δεν γίνεται μετά αποδεκτός ο έλεγχος. Ο ελεγκτής έχει ξεφύγει. Λοιπόν, όλα πρέπει να είναι μέσα στα πλαίσια του Ευαγγελίου, και ο ελεγκτής, ο ινσπέκτορ, να έχει αγάπη. Ο θεωρητής των πάντων πρέπει να έχει αγάπη. Αυτός που επιθεωρεί όλους με λεπτομέρειες και ελέγχει τα πάντα και είναι στο απειρόβλητο, δεν γίνεται αποδεκτός. Πρέπει να υπάρχει αγάπη σε όλες τις εκδηλώσεις της χριστιανικής ζωής. Μετά, όχι ο έλεγχος γίνεται αποδεκτός, αλλά είναι γλυκύτατος, είναι αποδεκτός, ευλογημένος και φέρνει και αποτέλεσμα και καρποφορία. Δεν μπορεί να ελέγξει κάποιος που δεν αγαπάει. Καλύτερα να μην ανοίξει το στόμα του, αν το κάνει για άλλο λόγο. Να μην το ανοίξει, δεν φέρει οικοδομή, φέρει σύγκρουση. Ενώ, θυμάστε αδερφοί, το έχω πει, αλλά αφού το φέρνει η κουβέντα θα το ξαναπώ, γιατί ακούνε και πολλοί άλλοι, πάρα πολλοί άλλοι από το διαδίκτυο. Προχθές πρέπει να παρακολουθούσαν 100 άτομα παράλληλα την εκκλησία, ζωντανά. Νομίζω 100, άλλοτε 30, άλλοτε... Λοιπόν, μια φορά με έλεγε και ο Κύριος. Δεν το λέω ολόκληρο γιατί το ξέρετε και... Αλλά τέλος πάντων με έλεγχε ο Κύριος πολύ αυστηρά. Φανερώθηκε μπροστά μου, ωραίος Κύριος, το κουστούμι του. Μόλις τον είδα κατάλαβα κάτι συμβαίνει αυτός, κάποιος είναι, και αρχίζει να με ελέγχει. Μόλις άρχισε να με ελέγχει, κατάλαβα, λέω, ο Κύριος είναι. Ξέρετε ποια ήταν η αντίδρασή μου? Η αντίδρασή μου ήταν η εξής. Σκύβω το κεφάλι σιγά σιγά και από μέσα μου έλεγα να μην μιλήσω καθόλου, μην τυχόν και τον διακόψω. Δεν με νοιάζει που με ελέγχει, αρκεί που μου μιλάει. Και έσκυψα το κεφάλι και δεν έλεγα κουβέντα, μην τυχόν και τον διακόψω. Μου άρεσε τόσο πολύ που με έλεγχε. Τόσο πολύ που μου άρεσε, έσκυψα, ησύχασα και έλεγε, Κύριος έλεγε, και εγώ έλεγα μην μιλάς καθόλου κακομοίρη μου γιατί μπορεί να σταματήσει. Εγώ παρόλο που με έλεγχε δεν ήθελα να σταματήσει. Βλέπετε αδερφοί, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ο έλεγχος να γίνεται. Αλλιώς, άμα γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο, ο άλλος σκληρύνει τον τραχυλό του, πάει γυρεύοντας. Είναι εγωιστής πολύ και δεν μπορεί να δεχτεί τον έλεγχο και θα πάθει ζημιά. Κινδυνεύει δηλαδή ο άνθρωπος που δεν αποδέχεται τον έλεγχο του Πνεύματος του Αγίου και γενικά του Λόγου του Ευαγγελίου. Γι' αυτό λοιπόν ακούμε, μαθαίνουμε, υποτασσόμαστε αδελφοί αγαπητοί και πραγματικά προχωράμε με ωραίο τρόπο. Ο άνθρωπος όσοι σκολακεύει των πλησίων αυτού εκτείνει δίκτυον έμπροσθεν των βημάτων αυτού. Του βάζει παγίδα δηλαδή, θυμάστε, το είχαμε πει για το προηγούμενο μάθημα, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, ότι ο εγυρώμενος το πρωί και ευλογών των αδελφών αυτού με μεγάλη φωνή θέλει λογιστεί ως καταρώμενος αυτών. Αυτό τι σημαίνει? Ότι άμα σκοτώ το πρωί πρωί και σε πενεύω και σε ευλογώ πρωί πρωί σαν εσένα δεν γίνει άλλος και αυτά, καθρέφτη καθρεφτάκι ποια είναι πιο όμορφη, και κάθε πρωί ο καθρέφτης σου λέει ότι είσαι πιο όμορφη και κάθε πρωί ο καθρέφτης μου λέει ότι είμαι ο καλύτερος και αυτά, τότε αδερφοί αγαπητοί είναι σαν δίχτυ μπροστά μου να απλώνεται παγίδα και να πιαστώ στην παγίδα. Είναι σαν κατάρα αυτός που πρωί πρωί σε κολακεύει. Και όπως έχουμε διευκρινίσει και στο παρελθόν, δεν πρέπει να στερούμε τον έπαινο από κάποιον που πρέπει να το πούμε. Έτσι, είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού. Δεν πρέπει να στερούμε τον έπαινο, τη φιλοφρόνηση, δεν πρέπει να είμαστε αγενείς και τα λοιπά. Πρέπει να αποδίδουμε τιμή. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν και να επαινούμε το καλό, αδελφοί αγαπητοί. Άλλο αυτό και άλλο η κολακία. Οι αυλοκόλακες που υπάρχουν, για να αυτοί οι κόλακες που μπορεί να υπάρξουν μπορεί να σου κάνουν μεγάλη ζημιά. Εμείς γνωρίζουμε ότι, και το λέω πολλές φορές στο Θεό, εμένα ο Θεός με ευλογεί πάρα πολύ, αδερφοί, αλλά όχι γιατί είμαι καλός, αλλά γιατί είναι καλός. Αυτή είναι η απάντηση, έτσι. Δηλαδή έχω πολλή ευλογία από το Θεό, αλλά γιατί είμαι καλός, αλλά γιατί είναι καλός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και προσπαθούμε, προσέχουμε, ας πούμε, τα παιδιά μας. Μην τα φουσκώνουμε με πολλούς επένους, παιδί μου, να τους φας όλους με συντάξει. Μην σε... Αυτό πιστεύω, αν δεν είσαι πρώτος, δεύτερος, παρακάτω, μην τυχόν, μην τα φουσκώνεις τα παιδιά. Άστα, ούτε να τα αγχώνεις. Μόνο να τα προτρέπεις, να επιμελείς, να μάθει να επιμελείς και υπεύθυνα και θα αποδώσουν με τις προσευχές εκείνα που πρέπει. Μην βάζουμε ανταγωνισμούς και σαν εσένα δεν είναι άλλος, έτσι και σε περάσει κανένας, δεν είσαι τίποτα και όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, και βάζουμε ανταγωνιστικές διαθέσεις μέσα στα παιδιά και μετά λέμε μπράβο και αυτό είναι, είσαι ο πρώτος και είσαι ο καλύτερος και αυτά. Γιατί, τι είπα να πει πρώτος και καλύτερος, μπορεί να έχουν άλλοι άλλα, άλλα ας πούμε αρετές που δεν τις έχει το παιδί σου που βγαίνει πρώτο. Μπορεί να του λείπει η ταπείνωση. Μπορεί να του λείπει η λεπτότητα του χαρακτήρα. Αν σκληρός, τραχής, μπορεί να είναι και να είναι πολύ πίσω. Καλύτερα να είναι ένας ταπεινός και πιο πίσω παρά να είναι ένας εγωίσταρος. Να μην μπορούμε να τον κάνουμε καλά και πρώτος. Έτσι δεν είναι, δεν συμφωνείτε? Λοιπόν, προσέχουμε λοιπόν να την κολακία. Γιατί προσέχουμε την ύψωση του ανθρώπου, έτσι. Γιατί πολλές φορές μπορεί να κάνουμε ζημιά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα πάμε τώρα, αδερφοί, στο 18, το οποίο λέει «Όπου δεν υπάρχει όρασης, ο λαός διαφθείρεται. Είναι δε μακάριος ο φυλάτων των νόμων». Εδώ λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα σε ένα λαό να υπάρχει όρασης, δηλαδή να υπάρχουν μάτια, καθώς είναι γεγραμμένο στο Λόγο του Θεού ότι είμαστε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος. Ένα λοιπόν μέλος του σώματος είναι και ο οφθαλμός. Και λέει ο Λόγος του Θεού, δεν μπορεί και όλο το σώμα να είναι οφθαλμός, αν όλο το σώμα οφθαλμός που η ακοή. Αλλά εδώ θα μείνουμε στο μάτι. Κάποια από τα μέλη εδώ απαρτίζουν το μάτι, που απαρτίζουν το σώμα είναι το μάτι. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει σε ένα λαό να υπάρχει όραση, να υπάρχει το μάτι, να υπάρχει το αυτί. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Να βλέπουμε, να ακούμε το Λόγο του Θεού, να υπάρχουν ας πούμε τα πόδια υποδεδειμένοι την ετοιμασία του Ευαγγελίου της Ειρήνης, να υπάρχουν τα χέρια και να εργάζονται, έτσι δεν είναι? Να υπάρχει ας πούμε φωνητικές χορδές και όλο το σύστημα εδώ της σωματικής κοιλότητας για να μιλάμε το Ευαγγέλιο. Και όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, είναι μέλη. Εδώ λοιπόν ένα μέλος, λέει, του σώματος άμα λείπει θα καταστραφεί το σώμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό το μέλος είναι το μάτι. Όταν δεν έχει μάτια ένα σώμα, όπου δεν υπάρχει όρασης, ο λαός διαφθείρεται. Θα υπάρξει μεγάλη φθορά στο λαό. Τι είναι τώρα το μάτι? Στην Παλαιά Διαθήκη το μάτι λέγανε τους προφήτες. Ο βλέπων, έτσι έλεγαν τους προφήτες, ο βλέπων. Και έβλεπε ο προφήτης. Θυμάστε παραδείγματος χάρη όταν οι Σύριοι περικυκλώσανε τον Ελισέ και τον Γιεζή, ο Ελισέ έβλεπε, ο Γιεζή τυφλός. Έτρεμε ο Γιεζή, τι θα κάνουμε τώρα, μας περικύκλωσαν οι Σύριοι και τι θα κάνουμε τώρα και πώς θα περπατήσουμε τώρα, θα μας σκοτώσουν οι Σύριοι. Αλλά ο Ελισέ κάτι άλλο έβλεπε. Τι έβλεπε? Έβλεπε άμαξες και αγγέλους και στρατό μεγάλο γύρω από αυτούς, περισσότερο και δυνατότερο στρατό από ό,τι έβλεπε ο Γιεζή του Συρίους. Άρα κάποιος βλέπει. Τι έβλεπε? Παραδείγματος χάρη, τι έλεγε ο βασιλιάς της εκεί? Κάποιος είναι προδότης από ανάμεσά μας. Λέμε θα τους επιτεθούμε από εκεί, μας στείλουν έδρα από εκεί. Λέμε θα πάμε από εκεί, μας στείλουν έδρα από εκεί. Ποιος είναι ο προδότης? Και του είπανε οι σύμβουλοι, λέει βασιλιά μου, υπάρχει προφήτης και ό,τι και να πούμε το ακούει και ό,τι και να κάνουμε το βλέπει. Έτσι λοιπόν, να πιάσουν τον Ελισέ. Βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, λοιπόν, ότι όπου δεν υπάρχει όραση, ο λαός διαφθείρεται. Και πρέπει να έχουμε όραση πνευματική. Να μην μοιοπάζουμε, έτσι, που λέει ο Λόγος του Θεού, να μην να μην έχουμε μοιοπία, να μην έχουμε πρεσβειοπία, να μην έχουμε καταράκτη, ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να έχει ένα μάτι και τα βλέπουμε όλα θολά και δεν βλέπουμε καλά. Τι βλέπεις, τον θεράπευσε ο Κύριος, βλέπω τους ανθρώπους ως δέντρα. Και χρειαζόταν μια δεύτερη επέμβαση. Η όραση λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε τι είναι. Εκείνες τις μέρες λέει, όρασης δεν εφαίνεται. Έκαστος έπρατε ό,τι νόμιζε, ό,τι φαινόταν αρεστό εις τους οφθαλμούς του. Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, χρειάζομαστε όραση. Είμαστε ένας λαός που χρειάζεται να βλέπουμε. Λοιπόν, εκείνες τις ημέρες λέει ο λόγος του Κυρίου στον Σαμουήλ, το σπάνιος, και όρασης δεν εφαίνεται. Άρα λοιπόν, όπου δεν είναι όρασης, τα προβλήματα ήταν μεγάλα. Ξέρετε πόσο μεγάλα. Πηγαίνανε, να φανταστείτε, στον ιερέα τη θυσία και κλέβανε τη θυσία. Ό,τι θέλανε αρπάζανε. Τι έφερες εδώ, αρνί. Αρνί, μάλιστα. Εμένα μου αρέσει το παϊδάκι. Μου αρέσει το σηκωτάκι και αυτό. Μα κάτσε, λέγανε, περίμενε να το προσφέρουμε πρώτα. Όχι, τώρα θα το πάρω, αλλιώς δεν ξέρω να πατήσετε εδώ πέρα. Τους αγριεύαν τους ανθρώπους. Και ο λαός απεστρέφεται τη θυσία. Χώρια που τα παιδιά του ιερέα αμάρτωναν με τις γυναίκες που πηγαίνανε εκεί πέρα. Γιατί? Γιατί του ηλί η οφθαλμή ήταν αμαυρωμένη. Δεν έβλεπε. Όταν δεν βλέπει ο άνθρωπος και είναι βαριοπή η οφθαλμή του στο λόγο του Θεού, δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι. Ελάτε για θυσία. Ελάτε όλοι για θυσία. Ναι. Ναι, πώς είστε εδώ. Πού πάτε. Τι κάνετε όταν έρχεστε για θυσία. Είστε εντάξει, είστε τακτοποιημένοι. Έχετε κάνει εκείνο που πρέπει. Ποιος είστε για θυσία. Ελάτε, δεν πειράζει. Και κάτω τι νομίζετε. Ο Θεός είναι αγάπη. Κάτσετε. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει αμαυρωμένη οφθαλμή. Η οφθαλμή του ηλί, αδερφοί αγαπητοί, ήτανε, η οφθαλμή του ηλί ήταν η μαυρωμένη, ώστε δεν είναι δύνατο να βλέπει. Και ο λαός διευθυρότανε. Άμα δεν έβλεπε ο ιερέας, ο αρχιερέας, πώς θα ελέγξει τα πράγματα, άμα δεν βλέπω τι γίνεται δίπλα μου. Είμαι αρχιερέας, ναι, αρχιερέας είμαι. Αλλά, άμα είμαι τυφλός, μπορεί να παίζουν εδώ πέρα, ξέρω εγώ τι να παίζουν ο καθένας, δεν ξέρω, τριότητα. Θυμάστε την τριότητα που παίζαμε. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε. Και εγώ να μην βλέπω. Αφού δεν βλέπω, δεν ελέγχω για τίποτα. Χρειάζεται όραση. Ήταν η μαυρωμένη οφθαλμή του ηλί, λοιπόν, δεν είναι δυνατό να βλέπει. Και ο λόγος του Κυρίου ήταν σπάνιος και όρασης δεν εφαίνεται. Η κατάσταση λοιπόν ήταν δραματική. Σε ένα λαό που δεν υπάρχει όρασης, η κατάσταση είναι δραματική, καταστροφική. Άμα δεν βλέπουν εκείνοι που πρέπει να βλέπουν, είναι έτσι λοιπόν. Η οφθαλμή του είναι μαυρωμένη, ώστε δεν είναι δυνατό να βλέπει, λέει στο 2 Γ 2. Ο δε Σαμουήλ εκείτετο εν το ναό του Κυρίου, όπου ήταν ο κυβωτός του Θεού, πριν ο λίχνος του Θεού σβεστεί, τον εκάλεσε ο Κύριος. Το τσακ, πριν ο λίχνος του Θεού σβεστεί, έτσι. Ο λίχνος του Θεού, το πνεύμα μη σβήνεται. Προφητείες μην εξουθενείτε. Άμα σβηστεί ο λίχνος του Θεού, σβήνουν όλα. Λοιπόν, και ήρθε εδώ πέρα και του μίλησε ο Κύριος του Σαμουήλ πριν ο λίχνος του Θεού σβεστεί, και ο Σαμουήλ πλέον έγινε ο βλέπων αλλά και ο ακούων. Είπε το περίφημο εκείνο, ανάποδα από εκείνο που λέμε εμείς, λέει ο Σαμουήλ, λάλησον Κύριε, γιατί ο δούλος σου ακούει. Και εμείς λέμε το περίφημο, άκουσον Κύριε, ο δούλος σου λαλεί. Ανάποδα από εκείνο που λέει ο Σαμουήλ. Λοιπόν, και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, βλέπουμε ότι πράγματι δεν είχε όραση, δεν υπήρχε όραση, έκαστος έπρατε ό,τι φαίνεται το αρεστόν στους οφθαλμούς αυτού, και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, δεν πηγαίνανε καλά. Ο Θεός να μας δίνει όραση. Στην προκειμένη περίπτωση τη δική μας, τα μάτια είναι οι προφήτες. Και πρέπει να τα ανοίξουν τα μάτια τους οι προφήτες, και πρέπει να πληρώνονται με Πνεύμα Άγιο. Δεν πρέπει να προφητεύουν για να προφητέψουν. Ω, σήμερα δεν προφήτεψα, τι να κάνουμε. Όχι με αυτόν τον τρόπο προφητεύω για να προφητέψω, αλλά να είμαι πλήρης Πνεύματος Αγίου και να βλέπω ακριβώς εκείνο το οποίο μας είπε προχθές ο Κύριος. Δεν μας μίλησε και μας είπε στήστε σκοπιές και φρουρά στον πύργο. Κάτι βλέπει ο Θεός που μας το είπε αυτό πριν λίγες μέρες, είμαστε 10-15 μέρες. Λοιπόν, κάτι βλέπει ο Κύριος για να μας το πει. Προφήτες λοιπόν πρέπει να πληρώνονται με πνευμάγιο και να βλέπουνε. Αν αδελφοί αγαπητοί σταματήσει μέσα εδώ το χάρισμα της προφητείας να λειτουργεί με γνήσιο, αληθινό τρόπο, θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα γίνουμε απλά μια ωραία ομάδα που θα περνάμε πολύ όμορφα, θα τρώμε, θα πίνουμε, θα γελάμε, θα χαιρόμαστε, θα παίζουμε, πώς αν εμάς δεν περνάει κανένας. Ναι, αλλά χρειάζεται να έχουμε τους προφήτες. Ξυπνήστε προφήτες. Ξυπνήστε και μιλάτε. Το Λόγο του Θεού. Τι, εγώ δεν έχω προφητέψει ποτέ. Τι να πω, θα ξεκίνησω εγώ μου φαίνεται. Έτσι. Να προφητεύετε. Πρώτα. Ο λαός έρχεται με πολλές ανάγκες. Περιμένω να μου μιλήσει ο Κύριος. Έχω πολλή ανάγκη. Έχω ένα δίλημα. Έχω κάτι να κάνω. Ναι, αλλά πρέπει να είναι γεμάτη με το Πνεύμα του Θεού. Για να είναι γεμάτη με το Πνεύμα του Θεού πρέπει να έρθουν και λίγο νωρίτερα στην προσευχή. Ποιος θα προφητεύσει, τα θρανία? Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, αν δεν εξασκήσουμε ο κάθε ένας ως μέλος του σώματος που είναι το έργο του όπως πρέπει, το σώμα όχι θα είναι. Αν το πόδι δεν γυμνάζεται, θα είναι το σώμα χολό ή θα σέρνεται ή θα κουτσένει. Αν το αυτί δεν εξασκείται στην ακοή, το σώμα θα είναι κουφό. Της τυφλός παραοδούλος μου, της κοφός παραομηνητής μου. Αν δεν εξασκείται ας πούμε το χάρισμα, το κήρυγμα του λόγου, το χάρισμα του λόγου, θα είμαστε άλογοι. Έτσι δεν είναι? Θα είμαστε χωρίς το λόγο. Ναι, αλλά εν αρχή είναι ο λόγος. Λόγος είναι το παρά το Θεό και Θεός το λόγος. Άρα θα είμαστε χωρίς Χριστό. Κάθε ένας λοιπόν αυτό που έχει πρέπει να το εξασκεί. Πολλές φορές λέει δεν δίνει ο Κύριος. Αυτό δεν είναι δικαιολογία αν τον τιμωρήσουμε άμα δεν δίνει. Είναι ο προφήτης που θα έρθει, πρέπει να προφητεύσει. Να μην σας πω όλοι πρέπει να προφητεύουν κάθε μέρα. Κάθε μέρα πρέπει να προφητεύουν όλοι. Καταλαβαίνετε με ποια έννοια το λέω? Όχι προφητεύουν για να προφητεύσουν. Πρέπει να είναι έτοιμοι να πάρουν το μήνυμα του Θεού και να το φέρουν. Τότε μεταβάλλεται αυτό το σώμα σε σώμα Χριστού και δυνατό, είναι δυνατό πολύ. Μας μιλάει ο Κύριος, μας βγάζει από παγίδες. Παρατηρώ πολλές φορές ότι όταν προσευχόμαστε σε μικρότερες ομάδες προφητεύουν περισσότεροι αδελφοί, αλλά στην εκκλησία όταν μαζευόμαστε διστάζουν. Ίσως γιατί είναι λίγο ανοιχτός ο χώρος πολύ, ίσως γιατί γίνεται μια καταστασία την ώρα της προσευχής, ίσως γιατί καθυστερούν να έρθουν την ώρα της προσευχής, ίσως γιατί ο ένας νομίζει ότι θα μιλήσει ο άλλος και δεν θα χρειαστεί. Και δεν ξέρω κι εγώ για ποιο λόγο, στην εκκλησία είναι πιο διστακτική. Αδερφοί αγαπητοί, χωρίς αυτό το χάρισμα της όρασης, το χάρισμα της προφητείας, δεν είναι η εκκλησία, δεν μπορεί εύκολα να προχωρήσει. Βεβαίως, είχε ξεφύγει, άμα θα διαβάσετε και ο Ιζεκιήλ και ο Ισαΐας και ο Μιχαίας, λένε πάρα πολλά πράγματα, αδερφοί αγαπητοί, που λένε για διάφορα πράγματα που είχαν ξεφύγει και οι προφήτες, προφητεύανε, αν δεν βάλει κάποιος κάτι στο στόμα τους λέει δεν προφητεύουνε, ή προφητεύουνε κακό εναντίον του, προφητεύανε με κατά παραγγελία, θυμάστε ο Αχαάβ και τα λοιπά, εκεί διάφοροι, ο Βαλάμ προφήτευσε κατά παραγγελία, ή προφητεύουνε τις οράσεις της καρδίας τους, ο καθένας κατά την καρδία του τι έχει μέσα, αν με αγαπάει μου προφητεύει ότι είμαι τόσο καλός ο αδερφός και δεν υπάρχει άλλος σαν εμένα, αν δεν με πολυχωνεύει πρόσεχε ή μου γύρω πίσω μετανόησε. Όχι αυτά. θα ζητάμε τον αληθινό λόγο του Κυρίου. Θέλουμε τον αληθινό, φωνάζει ο Ιωσαφάτ, ρε παιδιά, λέει, 400 προφήτες. Δεν υπάρχει ένας προφήτης του Θεού. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος. Μα λέει, τόσοι εδώ όλοι τι λένε. Και φωνάζουν εκεί, πρόσεχε, του λένε τον Μιχαία. Όλοι ενενή στόμα τη λένε ανάβα και βουδού. Πρόσεχε και εσύ, μην ξεφύγεις. Μην ξεφύγεις και πεις την αλήθεια. Προφητεύουν, λέει, οράσεις ψευδής και μάντεμα κολακευτικό, λέει ο Εζεκίηλ. Κολακεύει ο ένας τον άλλον, ας πούμε, και όχι τέτοια, αδερφοί. Θέλουμε το λόγο του Θεού αληθινά. Ευτυχώς δεν έχουμε κρούσματα, δόξα τω Θεώ, δεν το λέμε με αυτή την έννοια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά αδερφοί, αγαπητοί, όπου δεν υπάρχει όρασης, ο λαός διαφθείρεται. Πρέπει να υπάρχει όραση, να μας φανερώνει ο Θεός πολλά πράγματα. Και φανερώνει ο Θεός πολλά πράγματα τα οποία πρόκειται να συμβούν. Φανερώνει πολλές καρδιές, αδερφοί αγαπητοί, και λέει, άμα όλοι προφητεύουν και μπει κάποιος, λέει, στη συναγωγή σας και η καρδιά του βγει, τότε θα γονατίσει και θα πει, το όντι ο Θεός είναι εν το μέσο ημών. Χωρίς δηλαδή την προφητεία, αδερφοί αγαπητοί, χωρίς την όραση, γιατί οι προφήτες είναι οι βλέποντες, η Εκκλησία του Χριστού περπατάει στα τυφλά. Εντάξει, έχουμε το λόγο, οπωσδήποτε, δεν το συζητάμε, είναι το παν. Αλλά άμα ήταν έτσι, δεν θα έλεγε ο Κύριος να δει και τα χαρίσματα. Έχουν το ρόλο τους. Έτσι το κάθε τι παίζει το ρόλο του. Αλλιώς θα έλεγε, πάρτε το λόγο, τίποτα άλλο. Και όμως μοίρασε χαρίσματα. Λοιπόν, αν δεν πληρώνεται κάποιος με πνεύμα Άγιο, αν δεν ζει πνευματική ζωή στο σπίτι του μέχρι να έρθει εδώ και περιμένει το τελευταίο πεντάλεπτο που θα έρθει εδώ να γεμίσει με το πνεύμα του Θεού, δεν προλαβαίνει ούτε ο ίδιος να γεμίσει, αλλά ούτε και να ξεριψάσει και τους άλλους να γεμίσουν και οι άλλοι. Γιατί, τι είπε η Ρεβέκα στον Ελιέζερ, θα ποτίσω και εσένα και τις καμήλες σου. Άμα το Φρέαρ δεν είχε νερό και η Ρεβέκα δεν ήταν πρόθυμη να ποτίσει όλες τις καμήλες, αδερφοί αγαπητοί, είμαστε πρόθυμοι να αντλήσουμε Φρέαρ, από το Φρέαρ. Είμαστε πρόθυμοι να αντλήσουμε από το θρόνο του Θεού Φρέατα και να τα φέρουμε να ποτίσουμε το λαό του Κυρίου. Αυτό είναι ο προφήτης, αυτή είναι η όραση, και εκεί μας προλαβαίνει ο Θεός σε αυτό. Εσείς που έχετε χαρίσματα, να τα λειτουργείτε, και βέβαια, αδερφοί, τα χαρίσματα λειτουργούν με δύο κριτήρια, θα λέγαμε, βασικά κριτήρια, τα οποία είναι: προφητεύεται κατά την αναλογία της πίστεως, και το άλλο το κριτήριο είναι κατά την αναλογία του αγιασμού. Πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να έρθει το καθαρό μήνυμα στο λαό του Θεού. Και μια μέρα έλεγα, Κύριε, γιατί δεν μου μιλάς καθαρά? Βλέπω ένα ενύπνιο και αρχίζω να παίρνω τον Αγγελοκρίτη. Τι να σημαίνει το, τι να σημαίνει το άλλο, τι να σημαίνει το άλλο. Και λέω, γιατί δεν μου μιλάς καθαρά? Σου μιλάω τόσο καθαρά όσο καθαρός είσαι. Λοιπόν, όσο πιο καθαρός και αγιασμένος είναι ο προφήτης, τόσο πιο καθαρή οδηγία θα μας δώσει. Τόσο πιο, όσο πιο αφιερωμένος είναι, τόσο πιο καθαρή οδηγία θα δώσει στο λαό. Έτσι λοιπόν, δύο βασικά κριτήρια για να βλέπει ο λαός του Θεού και να έχει όραση είναι η αναλογία της πίστεως. Δεν έχουν όλοι το ίδιο χάρισμα, δεν έχουν όλοι την ίδια, ας πούμε, πίστη. Οπότε δεν μπορείς να απαιτήσεις από κάποιον που έχει άλλη πίστη να σου δώσει, σαν να απαιτείς από ένα μικρό παιδί να σηκώσει ένα μεγάλο φορτίο. Και είναι και η αναλογία της καθαρότητος της καρδιάς. Άμα υπάρχει και η καθαρότητα της καρδιάς και αγιασμένος και αφιερωμένος ο προφήτης, το μήνυμα που θα μας δώσει θα είναι ξεκάθαρο, και σαν Εκκλησία του Χριστού θα έχουμε ανάγκη αυτά τα μηνύματα. Έτσι, να είναι ξεκάθαρα μηνύματα, ωραία μηνύματα, να μας δίνει ο Θεός την οδηγία Του, να βλέπουν οι βλέποντες και να μας φυλάνε από τις κακοτοπιές. Ο λαός έχει πολύ ανάγκη, αδερφοί, και όλοι έρχονται εδώ να τους μιλήσει ο Κύριος, αλλά καμιά φορά οι προφήτες τεμπελιάζουν. Ο Θεός λέει, όχι, ο Ισαΐας το λέει δηλαδή εκεί, όχι για μας, ότι ο Θεός λέει σε αυτούς τους προφήτες εξέχε πνεύμα βαθαίως νησταγμού, και το ρίξανε στον ύπνο και δεν μπορεί κανένας να προφητεύσει. Να αφυπνιστούμε, αδερφοί αγαπητοί, και να λειτουργεί εν δυνάμει το χάρισμα της προφητείας. Ανάμεσά μας να λειτουργεί εν δυνάμει. Είναι πολύ καθοριστικό αυτό. Δεν είναι το ζητούμενο, έτσι. Δεν είναι δηλαδή να προφητεύω για να προφητεύω, όπως το είπαμε. Το ζητούμενο είναι ο Λόγος του Θεού, Ιησούς Χριστός, σε αγιασμός κτλ. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό το χάρισμα της προφητείας, είναι η όραση. Όπου δεν υπάρχει όρασης, ο λαός διαφθείρεται. Τέρμα. Η όραση είναι το μάτι, είναι οι βλέποντες, μην το αφήνετε. Μερικοί μπορεί να διστάζουν να προφητεύσουν και θα πούνε, ξέρω εγώ, μην με πούνε υπερήφανο. Γιατί να σε πούμε υπερήφανο? Κανέναν δεν λέμε υπερήφανο αν κάνει εκείνο το οποίο του έχει δώσει ο Θεός να κάνει. Έτσι, ευχαριστούμε τον Θεό. Πολλές φορές έχει μιλήσει ο Κύριος και έχει ελευθερώσει πάρα πολλές ψυχές μέσα από αυτό το χάρισμα του βλέποντος, μέσα από το χάρισμα της προφητείας. Όμως πάντοτε χρειάζεται προσοχή, αδερφοί αγαπητοί, πάντοτε χρειάζεται αφιέρωση και πάντοτε χρειάζεται τα κριτήρια αυτά να είναι καθαρά, να μην υπάρχει προσωποληψία. Δεν προφητεύω, όπως είπαμε, κάποιον για τον αγαπάω, για δεν τον αγαπάω και διάφορα τέτοια. Τα ελαττήρια και οι προθέσεις της καρδιάς μας να είναι για να υπηρετήσουμε μόνο γι' αυτό, όχι για να δειχτούμε. Μπορεί κάποιος να προφητεύει για να κάνει μια επίδειξη, να πει εντάξει, ή να θέλει να φαίνεται, να θέλει να ακούγεται. Όχι αυτά. Να ζητάμε ο Κύριος να μας δίνει το μήνυμά του και να το φέρνουμε στο λαό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ούτε επίδειξη θέλουμε να κάνουμε, ούτε τίποτα. Μόνο να μας δίνει ο Κύριος το μήνυμα. Και πολλές φορές δίνει πολύ ελεκτικό μήνυμα ο Κύριος και μας χρειάζεται, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, να έχουμε το νου μας, αυτοί που έχουν χαρίσματα να τα λειτουργούν, να θέλουν να τα λειτουργούν. Έτσι, να επιθυμούν να τα λειτουργούν, να αφιερώνουν στον Κύριο, να μην τα έχουν μανδυλίο. Είναι πολύ απαραίτητη η προφητεία, αδερφοί. Εδώ δεν ξέρω, το Πνεύμα το Άγιο επιμένει τόσο πολύ, κουράστηκα κι εγώ, όχι εσείς που ακούτε, αλλά δεν με αφήνει να αλλάξω και πάλι θέμα. Καταλάβατε? Είναι πάρα πολύ σημαντικό το χάρισμα αυτό της προφητείας. Μας έδωσε ο Θεός το Πνεύμα το Άγιο μαζί και χαρίσματα από το Πνεύμα το Άγιο να τα λειτουργούμε, να τα εργαζόμαστε. Δεν ξέρετε τι όθηση θα πάρει η Εκκλησία εάν αυτό το χάρισμα λειτουργήσει με επιμέλεια. Δεν ξέρετε τι αύξηση θα πάρει η Εκκλησία, τι δύναμη θα πάρει η Εκκλησία αν αυτό το χάρισμα λειτουργήσει σωστά και επιμελώς, όπως το θέλει ο Λόγος του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μην το ξεχάσουμε, αδερφοί, και να μην το παραμελούμε, αλλά να ούτε καμία ακρότητα, καμία σαρκικότητα. Γιατί και στα χαρίσματα συμβαίνουν σαρκικότητες. Όχι. Θέλουμε όπως μας οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό, τίποτα άλλο. Λοιπόν, εδώ έχουμε, την προηγούμενη φορά είχαμε ασχοληθεί με το φόβο και βλέπουμε ο φόβος του ανθρώπου στην παγίδα. Ο δε πεπιθός επί Κύριον θελείστε εν ασφαλεία. Είναι λοιπόν ο φόβος, είναι ένα μεγάλο φρένο για τον άνθρωπο. Θυμάστε τι είχαμε πει, άλλος φοβάται τα μικρόβια, άλλος φοβάται την αγορά, αγοραφοβία, άλλος φοβάται το ύψος, υψοφοβία, άλλος φοβάται να προφητεύσει, μην κάνει κανένα λάθος, άλλος φοβάται, δεν ξέρω κι εγώ, ο φόβος στείνει παγίδα στον άνθρωπο. Είναι δουλεία, είναι εχμαλωσία ο φόβος. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, εκείνο ο φόβος νικέται από την πίστη στον Ιησού Χριστό. Έτσι, δεν αφήνουμε το φόβο να κυριαρχήσει επάνω μας, αλλά είχαμε πει και το φόβο του θανάτου, είχαμε αναφερθεί και σε αυτό, το οποίο, όπως είπαμε, ο χριστιανός απλά ανοίγει την πόρτα και μπαίνει στο φως, δεν είναι κάτι άλλο, Και γιατί το επαναλαμβάνω και αυτό, γιατί ένας αδελφός που ήταν ετοιμοθάνατος στο νοσοκομείο έκλαιγε και οριότανε, γιατί έβλεπε το θάνατό του να έρχεται και με έκανε, τι να σας πω τι με έκανε, αφού στεναχωρέθηκα τόσο πολύ, γιατί δεν μας διδάξατε πώς να πεθάνουμε. Έτσι μου έλεγε. Γιατί δεν μας διδάξετε πώς να πεθάνουμε. Λέω, πώς να σε διδάξω, δεν το έχω ξανακάνει κι εγώ. Λέω, άμα πεθάνω 5-6 φορές, θα έχω την εμπειρία να σου το πω και σένα. Όχι, λέει, να μας διδάξετε, και πράγματι είδα ότι είχε δίκιο. Γιατί ήταν φοβισμένος πολύ μπροστά στο θάνατο και είχε δίκιο. Γιατί δεν μας διδάξατε ότι αυτή η ώρα είναι μια ώρα ευλογίας και έχω φόβο και έχω αυτά. Και έχει δίκιο σε εν μέρη. Τέλος πάντων, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, εκείνο που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά και το δένουμε τώρα, ότι ο φόβος του ανθρώπου του στείνει παγίδα. Δεν τον αφήνει, είναι σαν ανάπηρος ο άνθρωπος που φοβάται. Σαν να είναι ανάπηρος. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Να κάνει μια επιχείρηση, φοβάται μην πέσει έξω. Να κάνει, ας πούμε, κάτι, φοβάται αυτό. Να πάει εκεί, φοβάται το άλλο. Να κάνει αυτό, φοβάται το άλλο. Και είναι σαν ανάπηρος ο φοβισμένος. Ενώ ο δίκαιος έχει θάρρος ως λέον. Έτσι, αδερφοί, γιατί όταν έχουμε τη δικαιοσύνη του Κυρίου, όταν έχουμε την πίστη στο Χριστό, τότε δεν υπάρχει λόγος να είναι κανένας φόβος μέσα στις καρδιές μας. Αν υπάρχει αμαρτία, αν υπάρχει παράβαση, άμα υπάρχει πρόβλημα, τότε δικαιολογημένα υπάρχει φόβος μέσα στην καρδιά μας. Γιατί ξέρουμε ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα. Αν δεν έχουμε όμως κάτι τέτοιο, μη φοβόμαστε άδικα, αδελφοί αγαπητοί. Ο λόγος του Κύριου λέει μη φοβού, μόνο πίστευε. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο.